Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Da er vi i Jerusalem, en by med masse stemning.
Ja, det er utrolig masse folk her. Du har sånne små boder med menner som prøver å selge alt mulig rart.
På vei ned dit så kjøpte jeg faktisk et par sandaler til kona. Og de ble prutet ned ganske sterkt. Ja. Du kan jo få mye her. Mat, altså tenk på de forskjellige luktene, stemningen, de historiske stedene. Nå står vi her på den sydvestlige hjørnet av den gamle tempelplassen. Og det var hit Jesus kom første gang, da han var 12 år gammel. Og det var den overgangen mellom barndom og ungdom. Og når de var blitt 12 år, så var det forventet at da skulle de være med på høytidene, være med på de store, hellige festene her i Jerusalem.
Forunderlig når Jesus kom hit som 12-åring, var at de la virkelig merke at han var ikke en vanlig 12-åring. For det som da skjedde var når han kom inn i tempelet, så satte han i gang med livlige religiøse diskusjoner med rabbiene i tempelet, ikke sant?
Ganske forbausende at disse lærde var så opptatt av Jesus, og at Jesus kunne holde de i gang, ja det var jo opp til flere dager. Så presterte faktisk Josef og Maria å forlate Jerusalem, og de trodde Jesus var med, men så var han ikke det.
De glemte sønnen sin i Jerusalem,
rett og slett. Da kvelden kom, og de skulle legge seg, og de skulle liksom være vant til å få Jesu tjenester og hjelpe hans hjelpsomhet. Hvor er Jesus? Og jeg vet ikke om du har opplevd det, men jeg har opplevd det å ikke vite hvor et barn er. En gang Linn ringte til meg og kona mi og sa at Finn Håkon, vår eldste sønn, jeg finner han ikke. Og hun var i byen. Hvor er han? På den strekningen ned til byen, så var jeg tenkte på elva, jeg tenkte på kidnapping. Alle tanker gikk gjennom hodet mitt. Og de var ganske frustrert og engstelige. Tenk på Herodes. Han hadde jo tidligere truet med å drepe barnet.
Ja. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over, og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølge, så det gikk en hel dag før de begynte å spørre etter ham blant slektninger og venner. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Etter 3 dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret seg over hans forstand og over de svar han ga. Foreldrene hans ble meget forbauset da de fikk se ham, og moren hans sa, «Barnet mitt, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så engstelige.» Men han sa, «Hvorfor lette dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de skjønte ikke hva han mente med dette. Så ble han med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Hans mor gjemte alt dette I sitt hjerte. Og Jesus gikk fram I alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.
Men den teksten om når Jesus ble værende igjen I tempelet, jeg tenker jo veldig mye på det som mor, for jeg har faktisk ikke opplevd det noen gang som du opplevde, at jeg klarte å miste barna mine for en sånn liten periode en gang. Og når jeg leser her, så ser vi jo det at moren hans tydeligvis var I hvert fall veldig bekymret. For hun sier jo det når hun finner han igjen, så sier hun jo, barnet mitt, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så engstelige. Og der ser du litt den menneskelige siden til foreldrene, hvor de virkelig bekymret for sønnen sin og tydelig virkelig lett etter han.
Det var jo ved dette besøket her I tempelet, det var som 12-åring, at folk begynte virkelig å oppdage at det var noe helt spesielt med Jesus.
Ja, for han klarte jo å ha ordentlige diskusjoner gående med rabbinene.
Ja, og det står der I teksten at alle undret seg når de lyttet til hva han hadde å si. Og jeg kan tenke meg det foreldrene også kommer tilbake inn. Ja, men der han jo. Men så ble det kanskje stående et øyeblikk og lytte. Her foregår det nå en viktig samtale.
Ja, for han snakket jo som en sann rabbir. Han svarte på et spørsmål med et annet spørsmål, ikke sant?
Ja, og Lukas, som veldig opptatt av detaljer, han legger jo faktisk til at det var 3 dager. Så han hadde vært, altså de hadde ikke funnet han på 3 dager.
Så I 3 dager hadde han klart å engasjere rabbinene med sine spørsmål-svar-diskusjoner.
Ja, og jeg tror at på dette tidspunktet så Jesus ved å oppdage symbolene, symbolikken nettopp I offersystemet. Han ved å oppdage sin identitet og sin oppgave for menneskeheten.
Ja, for hans mor gjemte jo denne hendelsen I sitt hjerte. Det leser vi også om I Bibelen.
Det var alt midt I høytiden, da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa, Hvor har han sin lærdom fra? Han som selv ikke har fått noen opplæring.
Teksten sier jo faktisk at Jesus ikke hadde noen opplæring.
Ja, det står jo det at han ikke hadde noen formell opplæring. Det vil jo si at han ikke hadde noen læring av noen skriftlærde og sånn. Det ikke det det går ut på?
Ja, I denne klassikeren Slektenes håp så står det noe der... Interessant at dette betyr ikke at han manglet lesekyndighet, men bare at han ikke var blitt undervist av rabbinerne. Og videre så beskriver dette kapitlet at Jesus hadde 3 kilder til sin kunnskap, og det var hans mor, det var skriftene, og det var naturen. Mange av de tingene Jesus refererte til hadde jo med natur å gjøre. Og så må vi kanskje heller ikke glemme Jesu bønneliv. Så han hadde jo en så nær kontakt med sin himmelske far. Så at Jesus ikke var en lærd mann, det blir veldig feil å si.
Ja, så disse læremesterne han hadde må jo likevel vært ganske unike da, I og med at det står at de var forbauset over hans kunnskap og visdom.
Ingen skriftlærd hadde undervist han som han. Så han ble virkelig sett på som en mester I undervisning.
Her på sørsiden av tempelområdet var det jo hovedinngangen for pilgrimene. Og vi har den såkalte triple gate, den tredoble porten her oppe, rett bak meg. Her borte har vi rester av den doble porten. Og der det innvendig bevart intakt fra Jesu tid. Men den ikke åpen, så man kan ikke gå inn der. Men det var her at Jesus og disiplene kom inn, og så har du buegangene der oppe. Salomos buegang, den kongelige stoa, det var her at man kunne sitte, undervise og lære. Da Herodes holdt på med disse byggearbeidene, så var det jo enorme ting. Han brukte 1000 vogner bare for å frakte alt utstyret som skulle hit. Og da Jesus ved en anledning ved løvhyttefesten her oppe, så det at han utfordrer lederskapet enda en gang. Mitt under høytiden så står han fram og så roper han ut. Det var helt uhørt. Men samme han kom, da var det så mye folkesnakk, vet du. Så da alle snakket om Jesus. Hvorfor han ikke her? Hvorfor han ikke kommet? Og når han da kommer, så det plutselig stille. Han står fram og så taler han. Og så, på slutten, så roper han ut. For da har folk begynt å bli opptatt av andre ting. Og hva han sier for noe? Hvis noen tørster, han kommer til meg. Og Jesus hadde et tilbud som de andre ikke hadde. Og det tilbudet, det det han ønsker å gi oss i dag. Det radikalt annerledes enn det fariseerne hadde den gang. Men Jesus, han tilgjengelig også nå. Og han vil gi oss det vi trenger. Stillhet, fred, trygghet og frelse.
Så gikk det noen år etter hendelsen i tempelet, og Jesus begynner sin forkynnergjerning. Og helt på begynnelsen av denne perioden, før han går ut og virkelig begynner å tale og sånn til folkemengdene, så noe av det første han gjør jo å kalle seg noen disipler, få seg noen venner på en måte, som med han rundt når han går rundt og forkynner. Men jeg synes det veldig fascinerende hele hvordan dette foregikk, hvordan disse disiplene ble kalt.
Det en historie jeg har undret meg over. Jeg husker første gangen så synes jeg veldig synd på fiskeren Zebedeus. Han som hadde to sønner, Jakob og Johannes. Og han drev jo som fisker her ved Genesaretsjøen. Og vi kan jo se for oss, prøve å forestille oss nå, at så kommer Jesus gående langs stranden, går ned til båten, og så ser han på Johannes og Jakob, og så sier han, følg meg.
Ja, og der satt jo de i båten sammen med sin far og bøtet garnen og sånn etter at de hadde vært ute og fisket, ikke sant? Og var midt i en jobb. Ja. Og så bare hopper de ut, midt i en sånn halvgjort jobb, så bare kommer Jesus og så blir de med han.
En så spesiell historie at evangeliene flere har jo med denne historien, og spesielt Markus. Et av favorittordene til Markus jo straks. Og han har dette ordet straks i forbindelse med denne hendelsen. Han sier, straks forlot de båten og fulgte.
Men det ganske utrolig egentlig. Var det sånn det foregikk? Altså, det veldig dramatisk og drastisk, vil jeg si, at de bare da, de gikk ikke hjem og pakket en koffert engang.
Igjen så det at vi må knekke bibelkoden. Vi må tilbake til kulturen. Fordi det ble faktisk sett på som en ære. Altså, dette var jo egentlig ulærde mennesker. Og så kommer en av disse som etter hvert var veldig kjent for å være en stor lærer. Og Zebedeus, for ham så ville det være en ære at hans sønner kunne få lov til å bli med denne personen. Så han var kanskje den lykkeligste mann i byen den dagen.
Så for han så var det en virkelig positiv opplevelse at sønnen hans kunne få en anledning til å kanskje oppleve noe som han selv ikke hadde gjort.
Ja.
Lære litt mer. Mm. Og bringe ære til familien på den måten.
Ja. Vi skulle jo egentlig hatt oss en liten båttur, skulle vi ikke det?
Det sant.
De var slått av undring over hans lære. For han lærte med myndighet, og ikke som de skriftlærde. Alle ble forferdet og spurte hverandre. Hva dette? En ny lære med makt og myndighet. Han befaler til og med de urene ånder, og de adlyder ham.
Jesus ble ofte utfordret på sin autoritet. De spurte hvorfor all verden holder på. Hva det du vil? Hva sier du? Hvorfor sier du? Hva grunnlaget? Hvem du, liksom? Og Jesus hadde en ting han alltid henviste til. Det står skrevet. Har dere ikke hørt? Har dere ikke lest? Og så begynner han fra Moses, og så tar han hele det gamle testamentet, og legger ut om sin egen misjon, hvem Messias var, hva han skulle gjøre. Og han henviste ikke bare sånn til menneskelige tradisjoner, men han henviste til selve Guds ordet. Og derfor ble hans ord og hans lære stående i sterk kontrast til andre som hadde mange typer lærere. Den ene sa noe, og den andre sa noe annet. Og så ga han et råd som faktisk veldig aktuelt også i dag, i vår samtid. Og han ga det allerede på et tidlig tidspunkt i sitt liv. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne de. Og så snakker han om dette. Det fruktene som betyr noe. Og hva det da som avgjørende? Jo, ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket. Det ikke nok bare å si Herre Jesus og sånn. Det ikke det dreier seg om. Men den som gjør min himmelske fars vilje, mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn? og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Og uttrykket urett oversatt fra anomia, det betyr lovløshet, sånn at grunnlaget for å vurdere om en lærer kommer fra Gud, det stemmer det med Guds ord og Guds lov. Og det det som Jesu grunnlag for hele hans myndighet, for hele hans virksomhet, ordet og til ordet. Det det vi må bygge på.
Det ganske interessant hvor lav vannstanden i Genesaretsjøen nå. Det faktisk ved å bli et problem. For det tappes jo stadig mer og brukes. Og det var jo sånn Jesusbåten som ligger i bygningen her borte kom til syne.
Gå inn her.
De har oppdaget båten ved at vannstanden var så lav.
Utrolig. Og dette får oss jo til å få litt følelse av hvordan det var å være på sjøen med Jesus også.
Ja da.
Jesus, han var jo, i den teksten vi hørte, så var han jo en briljant lærer egentlig. De var forundret over hans makt, hans myndighet, hans visdom når han underviste. Mm. Men samtidig så det en side av Jesus der som vi ser, som jeg liker veldig godt. Han hadde et lite glimt i øyet innimellom når han snakket.
Ja, mener du det at Jesus var humoristisk i sin undervisning?
Ja, han brukte jo en litt sånn mild form for ironi til tider. Vi ser det veldig godt i Matteus. I Matteus kapittel 12, hvor han snakker til de skriftlærde, så svarer han de skriftlærde med å si, har dere ikke lest hva David gjorde?
De var jo fabelaktige og kunne Bibelen. Altså, for eksempel Hoseas siterer Jeremia 13 ganger. De kunne jo det forlengst og baklengst, og så kom Jesus og sier, har dere ikke lest? Det klart at han hadde et glimt i øyet.
Samtidig så var det nok også å påpeke litt at har dere ikke lest? Altså det klart de hadde lest teksten, hadde virkelig forstått hva teksten sier. Så jeg tror samtidig var kanskje en liten reprimande i det der også. Ja, tempelet her i Jerusalem. To ganger i sin karriere, hvis vi kan kalle det det, så kom Jesus hit og utførte noe ganske uventet egentlig.
Men ganske radikalt. Han renset tempelet. Det ligger noe også igjen, en symbolsk handling i dette, som virket ganske brutalt og sjokkerende på mennesker.
Det som undrer meg er jo det hele fokuset han hadde på tempelet, måtte jo være fordi tempelet har jo med tilbedelse å gjøre. Og det var jo det Jesus var så fryktelig opptatt av, at mennesker skulle kunne tilbe han og tilbe hans far som konge. Og det vel derfor han reagerer som han gjør når han kommer inn i tempelforgården, og han ser der alle disse salgsbodene hvor det kjøp og salg og bråk, og fokuset fullstendig tatt bort fra tilbedelse. Og dette var jo det som var kjent som hedningenes forgård. Dette var stedet hvor hedningene skulle få komme inn og tilbe Gud. Dette var det ene stedet de hadde å tilbe Gud, og så ble det tatt opp med bare salg og kjøp. Det er jo ikke rart Jesus reagerer med sinne.
Nei, og det var vel flere grupper som var utestengt ifra tilbedelsen.
Ja, du har jo også, de vannføre hadde jo heller ikke tillatelse til å komme inn i tempelet og tilbe.
Så Jesus renser tempelet, han helbreder de syke, sånn at de også kan få tilbe. Og så står det faktisk her at de ble jo litt irritert, for nå det at barna begynner å juble, nå det at barna begynner å oppdage at, oi, tempelet for oss, Jesus han har åpnet veien for oss. Og Jesus sier, ja, så siterer han da fra det gamle testamentet, du har latt småbarn og spebarn synge din pris. Så Jesus på en måte river ned alle gjerder, og han gjør tilbedelse åpen for alle. Når Jesus så at mennesker satte opp stengsler for evangeliet, så det at han vil ha fram rettferdighet. Han vil at alle mennesker skal få tilgang til evangeliet.
Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen traff han på dem som solgte okser og sauer og duer og pengevekslene som satt der. Da lagde han seg en svep av tau og drev dem alle ut av helligdommen. Han strødde pengevekslenes penger utover, veltet bordene deres og sa til dem som solgte duer, bort med dette! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass!
Fariseerne og de andre som Jesus ofte møtte i debatt og sånn, de hadde fokus på feile ting. For Jesus var fokus alltid på Gud. Hvem Gud? Og han tenkte på hvordan kan åpenbare Gud på beste måte at folk skal lære å elske ham. Og da han ble utfordret ved en anledning, så viser det seg at han ikke bare kjente Guds ord, men han kjente faktisk til de debattteknikker som de benyttet seg av. Fordi det var jo tillatt å stille et spørsmål, og hvis rabbien da svarte på det, så kunne man gå videre med nye spørsmål og så videre. Men det var tillatt med motspørsmål. Sånn at når de benytter seg av denne teknikken, så går Jesus inn i samme system. Hør på dette her. Han gikk så inn på tempelplassen, og mens han lærte folket, kom over prestene og folkets eldste til ham og spurte, «Med hvilken myndighet gjør du dette?» «Hvem har gitt deg en slik fullmakt?» Men Jesus sa til dem, «Jeg har også noe å spørre dere om. Svarer dere meg på det, skal jeg si hvilken fullmakt jeg har til å gjøre dette.» Så her er det at de er nødt til å svare på spørsmål. Jesus stiller et spørsmål som de ikke klarer å svare på, og dermed trenger ikke Jesus å svare på spørsmålet de har stilt. Så Jesus benyttet seg også av den typen ting. Hvorfor? Han gjorde det av spesielle hensikter, for at de skulle få en anledning til å gå i seg selv og tenke, hvorfor holder vi på med dette? Hvorfor angriper vi ham? Og hvorfor er det egentlig slik at han er så mye bedre enn oss? Hva holder vi på med? Penger, økonomi, makt, myndighet. Men Jesus er opptatt av Gud og Guds ære. Hvem Gud er, var det som var viktigst for Jesus.
På tempelplassen kom blinde og vannføre til ham, og han helbredet dem. Men overprestene og de skriftlærde så underne han gjorde, og barna som ropte i helligdommen, «Hosianna, Davids sønn!» De ble forarget og spurte ham, «Hører du hva de sier?» Men Jesus svarte, «Ja, men har det ikke lest? Du har latt småbarn og spebarn synge din pris.» Da gikk han fra dem og ut av byen til Betania, hvor han ble natten over.
Ja, mens etter at Jesus hadde renset tempelet, så fortsatte han jo i tempelet, med å undervise og forkynne og lære menneskene mens de hørte på han.
Det var, når vi står her og ser på tempelplassen, var Jesus egentlig så opptatt av tempelet?
Nei, det var jo ikke bygningen som så han var opptatt av.
Jesus satt jo selv og profeterte. Han visste at tempelet ville bli ødelagt, og det ble ødelagt i år 70. Så Jesus var først og fremst opptatt av mennesker, og han ønsket egentlig å forberede dem på at her kom det til å bli store endringer i Jerusalem. Og det som, ja, det var jo en krangel mellom samaritanerne og jødene. Hvilket fjell var det riktig å tilbe på? Og så er det at Jesus sier noe veldig betydningsfullt, at den som tilber i ånd og sannhet, Jesus stiller plutselig helt andre kriterier for ekte tilbedelse. Og det er her vi bare nok en gang møter Jesu appell om ikke å være så opptatt av det ytre, men å tillate den hellige ånd å komme inn og få gjort noe i oss innvendig, og tenk på alle de menneskene den gangen som burde ha benyttet anledningen å ta imot evangeliet. Fordi nå hadde Jesus åpnet dørene for hedninger, for slaver, for barn, for alle. Jeg har tenkt på, tenk om vi kunne få oppleve en virkelig en ny vekkelse, en reformasjon og en ny vekkelse i Skandinavia, der Jesus Kristus får en førsteplass i våre liv. Tenk om vi kunne få oppleve at vi bestemmer oss for å gjøre Jesus til nummer én i våre liv. Vil ikke du gjøre det? Skal vi be sammen? Himmelske Far, vi ønsker å takke deg for hva du gjorde for oss her på jord. Vi ønsker å takke deg for de mange historier som kommer oss friskt i minne i det vi vandrer rundt her i Israel. Og jeg ønsker nå å be om at vi ikke må være skeptiske til evangeliet, slik at frelsen må, at vi må gå glipp av frelsen, slik som mange gjorde da du kom første gang. Bibelen profeterer mer enn 1500 ganger at du skal komme igjen annen gang. Du skal skape en ny himmel og en ny jord. Gjør oss Herre rede for den begivenheten og hjelp oss ikke til å utsette med å ta en avgjørelse. Det vår bønn i Jesu navn.
Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever som milevitt ifra Guds vilje med livet mitt. Fikk jeg dommen slik løden, du skal dømmes til døden.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.